ora 7.
La microfon Ileana Ciurcescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Candidatul liberal-democrat la primăria Chișinăului, Victor Bodiu, mizează pe parteneriatul guvern-administrație locală.
Suntem într-o alianță, ar trebui să avem o agendă comună, comentează Dorin Chirtoacă relația sa cu guvernul.
Și ca în fiecare lună, o carte la pachet prezentată de Emilian Galaicu Păun.
Începem cu știrile Europei Libere. În metroul de la Minsk a avut loc o explozie soldată cu răniți. Ministerul Situațiilor Excepționale a confirmat că explozia s-a produs în stația Oktyabrskaya din centrul capitalei beloruse, dar nu se cunosc deocamdată cauzele. Martori oculari citați de agențiile de știri spun că nori de fum s-au ridicat deasupra stației, din care ieșeau zeci de oameni acoperiți de moloz, inclusiv unii scoși pe targă. Agenția rusă de știri citează martori spunând că au numărat cel puțin 10 răniți. Ambasadorul Moldovei la Paris, Oleg Serebrean, spune că problema transnistreană va fi una din principalele chestiuni pe agenda discuțiilor pe care le va purta la Paris Vlad Filat. Premierul moldovean se va întâlni în Franța între 12 și 14 aprilie cu omologul său François Fillon și cu președintele Adunării Naționale Franceze. Ambasadorul Serebrean a declarat Europei Libere că Franța poate deveni un bun mediator la rezolvarea problemei transnistrene datorită statutului de țară puternică a Uniunii Europene și bunelor relații cu Rusia. La Chișinău s-a încheiat o nouă rundă de negocieri pe tema acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană. Negociatorul european Miroslav Lajcak și viceministra moldoveană de externe Natalia German au lăudat viteza negocierilor, spunând că au fost încheiate 21 din cele 24 de capitole ale acordului. Documentul acoperă trei componente: aspectul politic, acordul de liber schimb și regimul liberalizat de vize, ultimele două fiind și subiectul unor negocieri separate. Liderul coastei de Fildeș, Laurent Gbagbo, a fost arestat astăzi în Palatul Prezidențial de la Abidjan după 4 luni de violențe în fosta colonie franceză din vestul Africii. Ambasadorul coastei de Fildeș la ONU, Youssoufou Bamba, a spus că Gbagbo va fi judecat.
My pleasure to announce officially.
Ambasadorul a mai spus că face anunțul arestărului Gbagbo cu plăcere. Gbagbo se află în mâinile lui Alassane Ouattara, învingătorul recunoscut de ONU al alegerilor prezidențiale. Refuzul lui Gbagbo să-și recunoască înfrângerea în noiembrie anul trecut aruncase fosta colonie franceză într-un nou val de violențe. Rusia și Polonia au convenit astăzi să elaboreze împreună o nouă plăcuță în memoria catastrofei aviatice din aprilie trecut, când președintele Lech Kaczynski și alte 95 de personalități poloneze au murit în drum spre comemorarea victimelor de la Katyn. Anunțul a fost făcut de președinții Dmitri Medvedev și Bronislav Komorowski la Smolensk, la locul catastrofei. Cei doi au comemorat de asemenea masacrul din pădurea Katyn, unde 22.000 de polonezi au fost masacrați de sovietici în 1940. O primă plăcuță poloneză instalată după catastrofa aviatică numea masacrul de la Katyn genocid, dar plăcuța fusese înlocuită prompt de autoritățile ruse cu una bilingvă, fără vreo trimitere la tragedia din secolul trecut.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La congresul de duminică al Partidului Liberal Democrat, Victor Bodiu a fost ales candidatul PLDM la primăria Chișinăului. Valentina Ursu a stat cu el de vorbă în timpul congresului și l-a întrebat care sunt prioritățile.
Este important să demonstrăm că și în Chișinău pot fi lucrurile gestionate într-un mod profesionist. Așa cum am zis, nu sunt un om al vorbilor, sunt un om al faptelor și voi încerca să contribui cu acea experiență managerială pe care o am în soluționarea problemelor cetățenilor. Iar problemele sunt absolut cunoscute de către.
Ați spus-o dumneavoastră că sunteți un tehnocrat desăvârșit.
Sunt un tehnocrat desăvârșit prin faptul că pe parcursul activității mele, deși am făcut multe lucruri și le-am implementat atât în cadrul Cancelarii de Stat, cât și în banca în care am activat, nu ați văzut să fac PR pe seama acestor acțiuni. Părerea mea este că și cetățenii Chișinăului doresc soluții, nu doresc vizibilitatea a ceea ce face primarul. Sau nu doresc ca primarul să le rezolve probleme pe care dânsul le consideră că ar fi prioritare. De aceea mă voi ghida în primul rând de prioritățile pe care cetățeanul le are. Voi avea discuții cu cetățenii, cât mai multe discuții, ca să văd care sunt acele probleme, să încercăm să le rezolvăm.
Dar spuneți trei probleme ale chișinăuienilor pe care vreți să le rezolvați.
Drumuri, vorbim și de iluminare, vorbim și de alte aspecte. Noi vom prezenta un program și o ofertă inedită și veți vedea că vom targeta problemele într-un mod diferit.
Ați vorbit despre un parteneriat, nevoia unui parteneriat între primărie și guvern. La ce v-ați referit?
Parteneriatele în genere sunt foarte necesare, nu doar între primărie și guvern. Primăria este în stare și capabilă să facă parteneriate cu donatori, cu alte companii străine. De aceea, parteneriatul cu guvernul va fi unul în beneficiul cetățenilor. Sunt deja câteva proiecte despre care primăria municipiului Chișinău nici habar nu are, dacă doriți. Cum ar fi izolarea blocurilor, locuințele sociale, pe care eu, în calitatea mea de secretar general al guvernului, le negociez cu diferite instituții financiare internaționale, din perspectiva că municipiul Chișinău urmează să primească finanțare și să primească proiecte viabile. Iar dacă primăria nici nu și-a îndurat măcar să se intereseze de astfel de proiecte prin intermediul guvernului pe care putea să le obține, asta
pune... Poate trebuia și guvernul să-i spună primăriei. De ce până acum nu a existat un asemenea parteneriat?
Păi, în mod normal, un parteneriat se construiește atunci când există o necesitate din partea unor autorități. De ce avem solicitări de la toate autoritățile publice locale și mai puțin de la municipiul Chișinău? De ce atunci când este necesar să promovăm un proiect de hotărâre de guvern? Prin scutirea, spre exemplu, a troleibuselor de taxa de valoare adăugată, care au fost importate, acest proiect trebuie să fie elaborat de Cancelarea de Stat, fără ca cel puțin să fie o solicitare formală din partea primăriei municipiului Chișinău.
A fost Victor Bodiu, candidatul liberal-democrat la primăria Chișinăului. Interviul integral a fost difuzat în emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7, moderată astăzi de Valentina Ursu. Și iată cum a reacționat primarul general al capitalei Dorin Chertoacă la acuzațiile noului său rival că primăria nu ar fi căutat niciodată un parteneriat cu guvernul.
În ceea ce privește reproșul privind lipsa de colaborare între primărie și guvern, îmi pare rău de o asemenea afirmație, pentru că eu consideram lucrurile stau altfel. Consideram și consider că suntem în alianță, suntem parteneri de alianță și avem o agendă comună. Pot să aduc exemplu organizarea împreună a săptămânii investiționale Moldova Business Week în anul 2010 sau participarea împreună la expoziția Republicii Moldova din Shanghai, China, precum și alte evenimente care le-am organizat împreună. În cazul în care există proiecte investiționale la guvern și sunt adresate primăriei, consider că ar fi fost normal să ne le fi trimis deja la primărie. Este oarecum nepotrivit să aflu din presă că există ceva proiecte pentru primărie la guvern și nu sunt trimise la primărie. Cu privire la troleibuze, iarăși este o declarație inexactă sau incorrectă. De Regia Transport Electric, care este subdiviziunea primăriei, la cererea mea expresă, a transmis demersul privind scutirea de TVA. Numai că am procedat potrivit principiului descentralizării. Nu este neapărat primarul general să semneze fiecare hârtie. Am cerut, dat indicație domnului Morgoș de la Regia Transport Electric, el a depus demersul, am urmărit ca lucrurile să meargă în conformitate cu procedura, acum este la nivelul Parlamentului, trece de comisie și urmează să fie votat joi sau vineri în Parlament. Și lucrurile sunt deblocate. Eu cred că ar trebui să nu uităm că suntem alianță și că avem de muncit mai departe în alianță. Asta ar trebui să fie obiectivul comun, să avem o majoritate democratică puternică, covârșitoare, aș spune, chiar în municipiul Chișinău, în Consiliul Municipal.
Dorin Chertoacă, primarul general al capitalei, care va candida și el pentru un nou mandat din partea Partidului Liberal. Decentralizarea administrativă ar putea rezolva multe din problemele cu care se confruntă astăzi autoritățile locale. Le-ar da mai multă libertate financiară, mai multă independență politică față de puterea de la Chișinău. Până acum, decentralizarea a fost mimată de partidele aflate la putere. A fost promisă în ajun de alegeri locale și dată uitării după aceea.
La Chișinău au început între timp dezbaterile dintre guvern, autoritățile locale și reprezentanți ai societății civile pe marginea noii strategii naționale de descentralizare, relatează Lucia Deaconu.
Strategia propusă de guvern nu aduce noutăți care să-i bucure pe primari, în afară că încearcă să acopere niște breșe din legislația în vigoare despre administrația locală. Mai exact, documentul stabilește niște termene concrete pentru reforme, prima etapă urmând să se termine la sfârșitul acestui an, și prevede, între altele, și alcătuirea unui nomenclator al atribuțiilor concrete ce revin autorităților de diferit nivel. Altfel spus, strategia va delimita competențele între autoritățile locale de nivelul 1 și 2 și autoritățile centrale, astfel ca cetățeanul să știe cine se face responsabil dacă el, cetățeanul, nu beneficiază de anumite servicii. Primari din 4 raioane invitați azi la discuții spun totuși că strategia de descentralizare nu ar folosi la nimic atâta timp cât nu au și autonomia financiară cuvenită. Ion Răileanu, primarul satului Romanești, raionul Strășeni.
Păi și noi suntem, cum spune, numai așa superficial primari. Iată, numai vine școala și ieri de la noi, grădinița și ieri de la noi, tăți și ieri de la noi, nu putem face nimic.
Acum, ideea care ar fi? Că dumneavoastră vă doriți o lărgire a fiscalității.
Asta e 100%. Să ne vină și tăti impozitul de vauri, să ne vină tăti în sat. Și aici supreste din Chișinău, iată, și noi nu avem nimic. Suntem impozitați toți, dar rămân aici. Dar la noi nimic, cum putem să ne dezvoltăm noi atunci? Să ne vină toate impozitele, rutierii să vină la noi, iată, plătim, trecem toți revizie tehnic, să vină la noi, iată, impozitele care, cum am spus, tăva, lucrează în Chișinău la noi undeva vreo 200-300 de oameni. Îi plătesc toate impozitele, le plătesc în Chișinău, dar se folosesc de toate bunurile din România și din sat. Iată care e problema. Aici le formează buget, dar noi rămân eu.
Și primarul orașului Criuleni, Vladimir Palade.
Cerim noi la impozitul local, impozitele pe imobil și pământ. Cerim noi, nu ne ajunge banii să hrănim copiii la grădiniță și la școala primară și gimnazie, până în clasa 4 care este. Nu ne ajung banii să plătim. Noi dacă spunem despre planificarea bugetară, noi trebuie să spunem un lucru, că în fiecare an primăriile sunt puse într-o situație de deficit. Eu mă miră faptul că primăria trebuie să adopte bugetul cu deficit. Cu așa ceva, eu descentralizare astăzi, vă spun cinstit, nici nu doresc.
Mai mulți primari au spus azi la consultări că dacă nu va fi modificată legea despre finanțele publice, nu vor putea să preia finanțarea școlilor, după cum se discută, pentru că abia dacă pot plăti pentru lucrările de reparație.
Asigurarea sistemului de învățământ, cu salarii, cu întreținere, să lasă pe baza autorităților, ori totuși el a să fie centralizat de stat, fiindcă povara primăriilor, vă închipuiți ce înseamnă asta, când jumătate populației primește ajutor social. Iată această mare interesă. Dacă statul ar subvenționa învățământul, cultura, înseamnă că celălalt o primărie, cred, s-ar putea dezvolta.
În condițiile subfinanțării, descentralizarea nu ar avea surs de izbândă, susțin la unison reprezentanții puterii locale. Unii dintre ei rămân neîncrezători, însă că autoritățile centrale ar fi gata să ducă reforma până la sfârșit, pentru că autonomia financiară reală ar limita posibilitățile centrului de a-și încuraja susținătorii și mai ales ai descuraja pe oponenții din teritoriu. Pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta un interviu cu ambasadorul Moldovei la Paris în ajunul vizitei premierului Vlad Filat în Franța și un nou episod al dicționarului de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Până atunci, în minutele următoare, Vasile Botnaru discută cu analistul Igor Boțan despre candidații la primăria Chișinăului.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Dorin Chirtoacă, Victor Bodiu, Valentina Buliga și Igor Dodon sunt principalii candidați la primăria Chișinăului, în primul rând pentru că se bucură de sprijinul partidelor parlamentare. Ce va conta, forța partidului din spate sau calitățile individuale ale candidaților? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan.
Ieșirea din această campanie poate deteriora dramatic relațiile dintre Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal pe de o parte și poate prefigura chiar o nouă alianță. Dacă Partidul Liberal Democrat va avea un rezultat bun și își va demonstra creșterea de mai departe, ne putem aștepta și la alegeri parlamentare anticipate, probabil peste un an de zile.
Inamicul cui este sărăcia și creșterea prețurilor?
Este inamicul dezvoltării democratice a Republicii Moldova și acum mă mir că Partidul Comuniștilor, fiind în opoziție, critică guvernarea pentru majorarea prețurilor la resursele energetice, de parcă Republica Moldova ar fi producătoră la acestor resurse și nu le-ar importa, iar pe piața mondială prețul pentru aceste resurse cresc.
Dar fiți de acord că ar fi cumva neferesc dacă Partidul Comuniștilor nu ar folosi această piatră pe care să o arunce în geamul guvernării?
Este adevărat, numai că atunci înseamnă că Partidul Comuniștilor nu intenționează să revină la guvernare și se pregătește să rămână 4 ani de zile în opoziție, dorește doar să-și mențină un anumit nivel de prezență în organele administrației publice locale.
Localele sunt terenul în care candidații discută despre problemele cotidiene ale oamenilor sau și localele sunt o platformă de discuții despre toate și despre nimic?
Cu certitudine, alegerile locale sunt mai mult alegeri administrative, însă în cazul Republicii Moldova, componenta politică este foarte mare, fiindcă partidele politice mari încep înaintea alegerilor vânătoarea oamenilor respectați în localități. Acest lucru a ieșit în evidență atunci când Partidul Comuniștilor a venit la guvernare în 2001 și primul lucru pe care l-a stabilit la plenara partidului a fost identificarea persoanelor care se bucură de susținerea cetățenilor în localități, indiferent de faptul dacă împărtășesc ideologia comunistă sau nu. Acum Partidul Liberal Democrat procedează în mare măsură de aceeași manieră și vedem a convocat un congres special pentru a demonstra capacitatea de mobilizare și de atragere a oamenilor respectați, de această dată cei care au fost în partidul Alianța Moldova Noastră. Marea problemă este că nu există surse locale, de aceea foarte mulți primari se reorientează după schimbarea puterii și încearcă să se alieze cu cei potentați ai zilei.
Dacă dumneavoastră ați candida eventual pentru funcția de primar într-o localitate rurală, ce problemă prioritară ați alege dintr-o listă imanentă de preocupări ale unui primar?
Punctul meu de vedere este că noi am scăpat din vedere factorul mobilizării forțelor interne. Eu cred că dacă primarii din Republica Moldova, împreună cu intelectualii de la sate, cu profesorii, medicii care au rămas și cu reprezentanții bisericii, ar face un extra efort pentru mobilizarea resurselor locale, eu cred că lucrurile ar avansa mult mai profund și mult mai repede. Și încă un lucru, probabil prima acțiune pe care aș face-o după eventuală alegere, aș găsi toți sătenii care și-au făcut un renume și aș aduna la un sfat al localității pentru a da pondere acestei inițiative de relansare a baștinilor.
Analistul Igor Boțan și acum trecem în actualitatea internațională.
În Japonia a fost ținut un minut al tăcerii azi dimineață la 7:46 ora locală, la o lună de la cutremurul de pământ și valurile tsunami devastatoare de pe 11 martie. Catastrofa naturală a făcut 28 de morți sau dispăruți, a lăsat 150.000 de oameni fără locuințe și a avariat centrala nucleară de la Fukushima. Un nou cutremur de peste 7 grade a avut loc astăzi, o replică a celui de pe 11 martie. Autoritățile japoneze spun că nu s-au înregistrat pagube, dar au cerut oamenilor care locuiesc în apropiere de zona interzisă în jurul centralei avariate să fie pregătiți de o nouă evacuare. Purtătorul de cuvânt al guvernului Yukio Yedano a spus că a fost luată decizia de a extinde zona interzisă, care se întinde astăzi pe o rază de 20 de kilometri de la centrala avariată de la Fukushima. Motivul este fluctuația frecventă a nivelului de radiație în afara acestei zone, în funcție de starea vremii și relief. Anunțul a fost făcut într-un moment în care locuitorii evacuați imediat după avaria de acum o lună începeau să revină în vizite scurte la casele abandonate pentru a-și recupera bunurile. Printre cei care și-au asumat riscul, familia Tsunakawa, care locuise în orașul Minamizoma, la 18 km de centrală. Astăzi orașul arată ca o zonă moartă. Pe străzi pot fi văzuți polițiști în costume de protecție în căutarea cadavrelor celor uciși cu o lună în urmă. Sadamu Tsunakawa, în vârstă de 62 de ani, locuiește de o lună cu soția sa la un centru de plasament la nord de zona evacuată. Sadamul speră că problema nucleară va fi soluționată cât mai curând. Chiar dacă vor trebui să treacă ani de zile până atunci, el va aștepta pentru a se putea întoarce acasă definitiv. Zona este devastată, mai spune Sadamul. Nu știu dacă vom putea practica din nou agricultura pe terenurile afectate, dar tot sper să pot reveni definitiv. Vizita acasă nu a durat mult, numai cât a fost necesar pentru a-și împacheta lucrurile abandonate, câinele și peștișorul de aur lăsați în urmă la evacuare. Totuși, familia Tsunakawa a zăbovit câteva minute în plus pentru a-și pregăti prânzul în propria bucătărie și a-l servi din vesela proprie. Nepotul de 12 ani, Hayato Nishi, spune că a fost o schimbare plăcută după ce au mâncat timp de o lună din containere de plastic la centrele de plasament. Băiatul spune că este relaxant să te poți întoarce în propria ta lume și că și-ar dori să rămână acasă, să nu mai plece. La o lună după cutremur și valurile tsunami, nimeni nu poate spune când va fi restabilit controlul la cele 6 reactoare de la Fukushima și când vor fi curățate deșeurile.
Franța a devenit astăzi prima țară europeană care interzice acoperirea feței în public, o măsură îndreptată împotriva portului vălului musulman de către femei. Mai multe de la Mircea Sicudean.
Duminică, în ajunul intrării în vigoare a interdicției portului vălului musulman, poliția a arestat la Paris 59 de persoane care protestau împotriva legii. Inițiatorii ei, în frunte cu președintele conservator Nicolas Sarkozy, spun că legea apără valorile seculare ale Franței și dreptul femeilor la egalitate. Femeile care nu respectă legea pot fi amendate cu 150 de euro, dar cei care obligă femeile să poarte văl riscă chiar și pedepse cu închisoarea. Într-o circulară trimisă prefecților și comisarilor de poliție, ministrul de interne francez Claude Guéant a spus că legea nu va fi aplicată în preajma moscheilor și că polițiștii nu vor avea dreptul de a îndepărta vălul de pe fața femeilor. În document se mai spune că interdicția acoperirii feței nu se va aplica în cazul căștilor de motociclist, al bandajelor medicale, măștii de sudor, de scrimă sau al măștilor de carnaval. Interdicția va fi valabilă în toate locurile publice, dar nu și în casele particulare, în camere de hotel și nici în companiile și asociațiile private dacă acestea nu primesc în incintele lor membri ai publicului larg. După luni întregi de dezbateri despre cum va reacționa poliția dacă o femeie refuză să-și ridice vălul și să-și dezvăluie identitatea, ministrul francez de interne a spus săptămâna trecută că polițistul va putea avertiza femeia că ar putea fi dusă la secția de poliție, dar a insistat că în niciun caz polițistul nu va avea dreptul să recurgă la forță. Interdicția a cauzat mari controverse în Franța, unde 10% din cei 62 de milioane de locuitori sunt musulmani. Amnesty International se opune legii, spunând că îngrădește libertatea de expresie și libertatea religioasă a femeilor care poartă vălul ca un simbol al identității sau convingerilor. Adversarii legii spun că, potrivit statisticilor Ministerului de Interne, în Franța poartă vălul musulman numai 2000 de femei și atrag atenția că interdicția va avea ca efect stigmatizarea musulmanilor. Membrii ai opoziției politice l-au acuzat pe președintele Nicolas Sarkozy că a promovat noua lege ca să-și asigure voturile alegătorilor de dreapta la alegerile prezidențiale de la anul.
Mircea Țicudean. În Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare în România, a început lupta pentru o nouă conducere a formațiunii. Sabina Fati relatează.
Bătălia pentru șefia Partidului Democrat Liberal din România a început în mod oficial astăzi după ce candidații și-au depus programele pe baza cărora vor să câștige alegerile. Doi politicieni redutabili își dispută fotoliul de președinte al Partidului de Guvernământ din România. Emil Boc, șeful guvernului, și Vasile Blaga, fost ministru de interne și secretar general al PDL. Plus, Toader Paleologu, fost ministru al culturii, care face mai degrabă o figură decorativă prin apariția lui exotică, dar nu are șanse să intre în finală. Competiția din PDL are ca mizeră lansarea partidului înainte de alegerile locale și generale de anul viitor, dar și eventuala reformare a acestei formațiuni. Potrivit ultimului sondaj, Partidul de Guvernământ din România este cotat la 17% din opțiunile de vot, ceea ce sugerează că PDL s-a oprit din scădere, dar nu a găsit încă modalitatea pentru a se redresa. Din punct de vedere practic, revenirea PDL la un scor de peste 20% ar putea avea loc doar dacă România reușește să treacă de criză în așa fel încât și salariile să revină la valoarea lor din 2008. E greu de crezut că această aritmetică poate deveni realitate până în toamna anului 2012, când au loc alegerile, în condițiile în care în România inflația revine la valori de dinaintea intrării țării în Uniunea Europeană, pe fondul creșterii prețurilor la alimente de bază cu până aproape la 10%. Emil Boc, care conduce partidul din 2005, candidează cu programul România Dreaptă, România Puternică. Titlul pare copiat după programul cu care chiar Traian Băsescu a câștigat șefia partidului în 2001, România Puternică, România Social-Democrată. Principalul său contracandidat, Vasile Blaga, a venit la rândul lui cu o moțiune similară, care vrea să sublinieze la fel ideologia partidului și doctrina sa de dreapta. Titlul O Românie Dreaptă, O Românie Europeană. Startul a fost dat încă acum 2 săptămâni după ce președintele Traian Băsescu, liderul neoficial al Democrat-Liberalilor Români, și-a declarat susținerea pentru actualul premier Emil Boc. Dincolo de platforme electorale, lupta se dă din perspectiva președintelui Băsescu pentru eliminarea marilor baroni din PDL, acuzați de complicități în derularea unor afaceri, de blaturi cu adversarii, de conservarea unor tradiții păguboase care țin inclusiv de clientela partidului. În fruntea acestei grupări se află Vasile Blaga. În partea cealaltă este o echipă eterogenă care îl preferă în lipsa unei soluții mai bune pe Emil Boc, numai că venind tot cu actualul premier și fona de criză, Democrat-Liberalii Români ar putea fi percepuți ca incapabili de noi soluții. De aceea, pentru exterior, Vasile Blaga ar fi fost o variantă egală cu schimbarea, în vreme ce Emil Boc înseamnă continuitatea și, chiar dacă principiile sale au fost corecte, realizările au fost minore și nesustinute de electorat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Calaicu Păun.
Dacă Borges ar fi scris roman, cred că s-ar fi regăsit întru totul în Cimitirul din Praga, de Umberto Eco, Polirom 2010. Magistrală punere în scena istoriei moderne, cu mijloace, s-ar zice, hollywoodiene. Niciodată geniul epic al autorului numelui trandafirului nu a colaborat mai fructuos cu monstruoasa erudiție a părintelui semioticii, iar copilul minunii ieșit din această încrucișare se numește Capitanul Simonine, tot el abatele de la Piccola. Bineînțeles, o creatură profund duplicitară, dacă nu de-a dreptul diabolică. Este falsificatorul de acte prin excelență, nu în sensul în care ar trage copii perfecte după documente autentice, ci creându-le direct pe acestea din urmă. La început, sub îndrumarea unui notar, să fie clar, eu nu produc falsuri, ci noi copii ale unui document autentic, care s-a pierdut sau care, printr-un accident banal, nu a fost niciodată produs, dar care ar fi putut și ar fi trebuit să fie produs. Apoi, depășindu-și maestrul. Și astfel, de la plastografierea unui scrisor de recomandare pe lângă Garibaldi și până la confecționarea mărturiilor ce aveau să devină, traduse în Rusia țaristă, protocoalele înțelepților Sionului, niciun eveniment istoric important nu scapă de pana capitanului Simonini. Între timp, intrând în slujba serviciilor secrete franceze, dar lucrând și pentru nemți, ruși, iezuiți și toți cei care sunt mai cu dare de mână. Dar, Dumnezeule, ce pledoarie pentru lectură! Cel ce trebuie să falsifice documente, trebuie să se documenteze întotdeauna. Iată de ce frecventam bibliotecile. Bibliotecile sunt fascinante. Uneori, pare să stai sub acoperișul unui peron de stație feroviară și, consultând niște cărți despre ținuturi exotice, ai impresia unei călătorii către țărmuri îndepărtate. Astfel mi se întâmplase să dau într-o carte peste unele gravuri frumoase ale cimitirului evreiesc din Praga. Și câtă ironie, peste alte câteva zeci de pagini. A te închipui un element necesar în ordinea universală echivalează pentru noi oamenii cu lecturi serioase cu ceea ce e superstiția pentru analfabeți. Și n-am ajuns decât la pagina 106 din cele 450 ale romanului. Cum se face așadar că Umberto Eco nu a luat încă premiul Nobel pentru literatură? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Rodica Mahou, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Pasul lui Alexandru Tănase este curajos și corect, consideră editorialistul Nicolae Negru, din care cităm: rolul de judecător al CC este mult mai potrivit decât cel de primar. Mariana Rață i-a solicitat un interviu lui Alexandru Tănase, care i-a declarat că e mai bine să se retragă decât să accepte un compromis. Cristian Canțâr, lector doctorand la Universitatea din Kansas, Statele Unite ale Americii, și-a intitulat articolul „Atunci când vor reveni comuniștii la putere”. cităm din el. Activiștii civili ar trebui să devină la fel de prezență în Moldova ca și oficialii europeni. Mariana Rață mai scrie despre magazinele online, tot mai populare și la noi, iar Svetlana Coropceanu despre șoferii autovehiculelor cu numere străine care cer anularea restricției ce îi obligă să scoată din țară mașinile mai vechi de 7 ani în decurs de 90 de zile.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Diseară veți putea asculta, între altele, un interviu cu ambasadorul Republicii Moldova la Paris în ajunul vizitei premierului Filat în Franța. Mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.